Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Žodžio šviesoje. Tai laida, kurioje išgirsite brolių ir seserų Kristuje pasakojimus, pamokslus apie Dievo žodį, liudijimus apie gyvojo Dievo darbus. Laida įrašinėjama Pakutuvinuose. Šiandieną laidoje girdėsime brolio Gedimino Numgaudžio homiliją iš sekmadienio šventų mišių. Kviečiu paklausyti.
Toks buvo šiandien skyrelis iš Nehemijo knygos, kaip 7 mėnesio 1 dieną kunigas Ezdras atsinešė įstatymo knygą į susirinkimą, kurin susėjo vyrai ir moterys bei visi galintys suprasti. Ir mokė tautą. Aš norėčiau tą skyrelį jums visą perskaityti iš švento rašto, kur nėra suliteratūrinta, kur nėra padaryta redakcija. Na, aišku, mūsų liturginių skaitinių knygose yra išimtas gabalėlis, kaip iš Evangelijos du iš skirtingų vietų gabalėliai sujungti, kad duotų mums kažkokį akcentą į vieną dalyką, bet kartais galbūt neblogai mums biškutį ir daugiau konteksto paimti. Tai karts nuo karto aš jums paskaitau iš švento rašto ne gabalėlį, bet visą skyrių, kad jūs jaustumėt kontekstą. Ir man šiandien pasirodė irgi svarbus tas kontekstas ir ypač viena detalė, kurią aš pabandysiu jums atkreipdėmėsi. Taigi, 8 skyrius, visi žmonės susirinko į aikštę priešais vandens vartus, jie paprašė rašto žinovą Ezdrą pateikti Mozės mokymo knygą, kurią viešpats buvo davęs Izraeliui. Tad 7 mėnesio 1 dieną kunigas Ezra pateikė mokymą sueigai ir vyrams, ir moterims, ir visiems, kurie galėjo klausytis ir suprasti. Tai įvyko 7 mėnesio 1 dieną. Jis skaitė iš jos atsigręžęs į aikštę prie vandens vartų nuo aušros iki vidurdienio ir vyrams, ir moterims, ir galėjusiems suprasti. Žmonės ausis ištempę klausėsi mokymo knygos. Rašto žinovas Ezra stovėjo ant medinės pakylos, kuri buvo tam tikslui pastatyta. Šalia jo dešinėje stovėjo Matatijas, Šema, Ananijas, Urijas, Hilkijas ir Maasėjas, o jo kairėje Pedajas, Mišaelis, Malchijas, Mašumas, Hašumas, Hašbadana, Zecharijas ir Mešulamas. Ezra atskleidė knygą visų žmonių akise, nes jis stovėjo aukščiau už visus žmonės. Jam atvėrus knygą, visi žmonės atsistojo. Ezrai pašlovinus viešpatį didingai į Dievą, žmonės atsakė amen, amen, iškeldami rankas. Tada jie nusilenkė ir pagarbino viešpatį kniupščią parpuldami ant žemės. Ir levitai Ješua, Banis, Šerebijas, Jaminas, Akubas, Šabetajis, Hodijas, Maasėjas, Jelkita, Azarijas, Jozabadas, Hananas, Pelajas padėjo žmonėms suprasti mokymą, jiems stovint savo vietose. Jie skaitė iš knygos, iš Dievo mokymo, išversdami jį ir paaiškindami jo prasme. Taip jie galėjo suprasti, kas buvo skaitoma. Valdytojas Nehemijas, kunigas ir rašto žinovas Ezra ir levitai, aiškindami žmonėms, visiems jiems sakė: ši diena yra šventa viešpačiui, jūsų Dievui. Neliūdėkite ir neverkite, mat girdėdami mokymo žodžius žmonės verkė. Be to jis tarė jiems: eikite, valgykite rinktinių valgių ir gerkite saldžių gėrimų, skirdami jų dalį tiems, kurie nieko neturi, sau pasiruošę, nes ši diena yra šventa mūsų viešpačiui. Nebūkite liūdni, nes džiugesys viešpatyje yra jūsų stiprybė. Ir levitai ramino žmonės sakydami, nusiraminkite, nes ši diena yra šventa, neliūdėkite. Tada visi žmonės nuėjo valgyti, gerti, dalytis maistu ir švęsti linksmybės šventę, nes jie suprato jiems paskelbtų dalykų prasme. Kita diena visos tautos klanų galvos, kunigai ir levitai, suėjo pas rašto žinovo Ezra mokytis mokymo žodžių. Jie rado parašytą mokymę, kurį viešpats yra davęs per Mozę, kad izraeliečiai turi gyventi palapinėse 7 mėnesio iškilmių metu. Taigi jie išleido atsišaukimą ir skelbė visuose savo miestuose ir Jeruzalėje. Nueikite į kalvas ir parsineškite alyvmedžių, laukinių alyvmedžio myros, mirtos palmės ir kitų lapuočių palapinėms pasistatyti, kaip yra parašyta. Žmonės tad išėjo ir parsinešė, pasistatė palapinės ant namų stogų kiemuose, Dievo namų kiemuose, vandens vartų aikštėje ir prie Efraimo vartų. Visa iš nelaisvės sugrįžusiųjų bendryje pasistatė palapines ir gyveno palapinėse. Taip izraeliečiai nebuvo darę nuo Nūno sūnaus Jozuės dienų iki tos dienos, todėl buvo be galo daug džiaugsmo. Iškilmės buvo švęstos 7 dienas. 8 dieną, kaip įsakyta, įvyko iškilminga sueiga. Norėjau atkreipti jūsų dėmesį, kaip senai vat, dar prieš Jėzų po Babilono vergijoje atradus savotiškai iš naujo, atradus Torą, atradus įstatymo vertę, Dievo žodžio vertę, susisteminus, atrinkus, kurie raštai įkvipti ir tas, kaip sakant, kanonas nusistovėjo pažydus. Šioks toks ir, bet su tuo turtu jie grįžta iš vergijos, iš Babilono, tą perlą, kaip sakant, parsineša į Jeruzalę. Ir štai istorija, kaip jie skaitė, kaip kunigai vertė tiems, kurie galbūt jau hebrajų kalbą buvo ar aramėjų kalbą užmiršė, kad suprastų, kas skaitoma. Ir dar papildomai aiškino, kaip reik suprasti tuos dalykus. Ir žmonės buvo paliesti ir jie verkė, o paskui, vat, štai, kaip jiems buvo įsakyta, vaišindamiesi, džiaugėsi, kad jie suprato jiems paskelbtų dalykų prasme. Dievo žodis pasiekė jų širdis. Nuo aušros iki pietų skaitė. Biški užtruko, ne, jeigu mes susirinktume sekmadieniais ir, pavyzdžiui, bent iki 12, nuo kokios 9 valandos, pavyzdžiui, nu, vasarą iš kuo anksčiau švinta, na, 4-5 valandas klausytumės aiškinimo mokymo. Ar įsivaizduojate tokį dalyką? O kas iškes? Kad jau valandą nusėdėti bažnyčioj užpakalis pradeda gelti. Kažkaip žmonės buvo kantrus, kažkokie kiti prioritetai, motyvai. Gal nebuvo taip susiplanavę laiko, neturėjo laikrodžių ir nesiorientavo laike ir neskubėjo ir kaip pagaudavo žodis. O dabar mes viską suplanavę, kaip sakant, laikrodukai vadovauja mūsų gyvenimui ir nebelieka laiko Dievo žodžiui. Bet į ką aš norėjau atkreipti jūsų dėmesį? Kita diena visos tautos klanų galvos, kunigai ir levitai, suėjo pas rašto žinovą Ezrą mokytis mokymo žodžių. Ir va jie rado naujų dalykų, kuriuos buvo užmiršę. Palapinių šventę šventimą jau keli šimtmečius nešventi. Nuo Jozuės dienų buvo užmiršę. Kaip čia atsitinka, taip mes irgi daugelio dalykų užmirštam. Ir štai rašte atrandam kažką, kuris pasirodo mums šiandien aktualus, bet susiduriam su nusistovėjusiom tradicijom ir kad kažką vat, seno pristatyti atrodo kaip kažkoks modernizmas, naujovė, išmislas, žydiškas kažkoks išmislas, visai mums netinkamas, nepriimtinas ir mes priešinamės panašiai. Bet ką padarysi? Man norėjus atkreipti dėmesį, kad vat, klanų vadai, tai na, pagal mūsų supratimą, kas galėtų būti, gal miestų merai, vat, viršaičiai, seniūnai visokie, Seimo nariai, prezidentas ateina vat, pas vyskupą Grušą ir sako, mokyk mus Mozės įstatymą, nes mes nebe susigaudom, kas teisinga, kas neteisinga. Įstatymai kažkokie pasidarė neaiškus, vertybės susimaišė. Kas gali mums padėti sugrįžti prie šaknų, prie teisingumo, prie doros šaknų, kas sveika žmogui, kas teisinga žmogui, kas gali mūsų vienyti. Šiandieniniai įstatymai, daugelis šiandieninių įstatymų žmonės kiršina, skaldo, pykina ir va, bandymas prastumti kažkokius įstatymus, neaišku, su kokiu lobizmu susietus, kieno užgaidus, tenkinančius įstatymus. Iškart vyksta tautoje susipriešinimas, maištas. Ir nėra tokio autoriteto, kuris galėtų apjungti bent didesnę dalį žmonių. Kas vienijo žydų tautą, vienijo Dievo žodis, Dievo įstatymas, Dievo autoritetas. Ir kad daryti teisingus sprendimus, priimti teisingus sprendimus, tautos vadovams reikėjo susipažinti iš naujo su įstatymu, su Mozės įstatymu, su Dievo išmintimi, su Dievo valia, kurią Dievas buvo perdavęs per Mozę, o vėliau per pranašus. Kaip dabar su mumis krikščionimis katalikais? Mums užtenka, kad kunigai seminarijoje pasiskaito, pasimoko ten biškelį įvado į šventą raštą ir paskui nebeskaito švento rašto. O mano laikais, pavyzdžiui, šventą raštą skaityti seminarijoje buvo netgi nepageidautina. Po tridento susirinkimo tikintiesiems buvo uždrausta skaityti šventą raštą, kad jie klaidingai supratę nepakliūtų į pragarą. O ir kunigai per daug nesirūpino aiškinti to švento rašto ir pamokslavo visokios dorovės, moralės klausimais, cituodami visokius rašytojus, ką ir dabar sutinka mane, ant visokių žmogiškų autoritetų išminties statydami na, pasirinkimus gyvenime, bet ne ant Dievo žodžio. Buvo madinga sovietmetį patriotinius jausmus žadinti, Maironį deklamuojant per pamokslus, ne? Prisimenam, vyresnės kartos žmonės, kam, virš 50. Va, o Dievo žodį cituoti nebuvo mados. Ir Dievo žodis nebuvo vertinamas, labiau vertinamos visokios kitos knygutės, gudrios, išmintingos, kur gražiai, poetiškai išsireiškima ir panašiai. Bet šiandien tie autoritetai nebeveikia ir pasirodo, mes neturim pamatų, ant smėlio pasistatym namus. ant poezijos religinės, bet ne ant Dievo žodžio. Ir ką daryti? Ar gal jau laikas sugrįžti prie šaknų, prie šaltinio ir pasitikrinti, ant ko mes stovim? Pradėti skaityti šventą raštą. Bet ar čia krikščioniška, juk čia žydai tuo užsiminėjo. Mes ne žydai, mes ne... atvirkščiai viską darom kaip žydai. Jeigu žydai skaito, tai mes neskaitysim. Jeigu va, gražią melodiją Koheno paėmė ir į multiką apie Šreką įdėjo, aleliuja, tai jau mes daugiau tos giesmės bažnyčioje negėdausim. Galvoju, reikėtų pasiūlyti kokiam nors multiko kūrėjui įdėti pulkim ant kelių melodiją. Ir pažiūrėtumėm, kaip tada žemaičiai sumą švestų, didieji mūsų liturgistai ką pasakytų. Asociacijos atsirastų, ne? Jeigu dar kokį pošlą tekstuką įdėtų iš vis. Ir taip mes atiduodam gerus dalykus pasauliui, užuot atkovoja ir, kaip sakant, toliau šlovinę viešpatį. Ta giesme, kuri, ta melodija, kuri šiai kartai yra artima, ne dėl Šreko, dėl Koheno, kuris, tarp kitko, kilęs jo šaknis Lietuvoje, Kauno žydų šeima. Taigi, kaip su ta krikščionybė. Vat skundžiasi rabinas Dievui verkė. Nu, Dievas sako, nu, Mošė, Rabinovičiau, kas atsitiko tau, ko tu kriokė? Ai, mano sūnus priėmė krikščionybę, negaliu patikėti. Dievas sako, neverk, mano sūnus irgi. Nu, aleliuja. Aleliuja. Nu, kaip su Jėzumi, mūsų išganimo vadovu ir... A jis skaitė šventą raštą, a jis studijavo Mozės įstatymą. Ką mes šiandien per Evangeliją girdėjom? Tas, kuris pašaukė apaštalus sekti juo, o per apaštalus ir mus kviečia sekti juo, Jėzumi. Ar jis studijavo Torą? Ir mes girdėjome šiandien, kaip dvasios galybė sugrįžo jis po krikšto, po pasniko, per krikštą, kai ant jo nužengė šventoji dvasia, kaip atsimenam, čia neseniai prieš dvi savaitę šventėm Jėzaus krikšto sekmadienį ir va, jis su ta dvasios galybė dar dikumoj, kaip sakant, išsiskleidus tai dovanai, tai jėgai, jis sugrįžo į Galilėją ir visame krašte pasklido apie jį garsas. Jis pradėjo mokyti jų sinagogose visų gerbiamas. Jis buvo išventintas į kunigus. Kaip jį priėmė į sinagogą mokyti? Kas vykdavo sinagogose? Kas šiandien vyksta sinagogose? A ten žydai mišias aukoja? Ar esat kas buvę sinagogui pamaldus? Netek. Gal būtų neprašalė apsilankyti, susipažinti. Nu va, Jėzus atėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs ir šeštadienį, kaip pratęs, nuėjo į sinagogą. Mūsų viešpats vaikščiojo į sinagogą, buvo įpratęs šeštadienį būti sinagogoje. kaip mes sekmadienį bažnyčioje. Ne? Ir kas ten vyko? Ir atsistojo skaityti, o Rima jį pakvietė paskaityti Nazareto sinagogui. Nu, pas mus Rima yra atsakinga už skaitovus. Ar kaip čia buvo? Ar jam eilė atėjo, ar kas? Mes nežinom tos tvarkelės, bet jis atsistojo skaityti. Vat skaitinių skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą, tokia atviniojo, tokį kaip tapetai būna suvinioti, tik į du gabalus, ne, rankenos tokius dvi. Čia pas mus turėtų būti sakykla platesnė ir va tokio pločio maždaug į tokiais loveliais, kad gražiai įgultų, kaip sakant, rytiniai. Ir čia prasuki vieną pusę, atsuki kitą prasuki ir ateina tekstas, kurį tau reikia skaityti. Taigi atviniojo tą vietą, kur parašyta, viešpaties dvasė su manim, nes jis patepė mane. Na ir visą tą tekstą mes girdėjom. Užvėręs knygą, Jėzus grąžino ją patarnautojui ir atsisėdo. Visų sinagogoje esančių akys buvo įsmeigtos į jį ir jis pradėjo jiems kalbėti. Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Man reikėtų sekmadienį iš čia atsisėdus kalbėti pagal sinagogos tradiciją, pagal Jėzaus paprotį, ne? Ir aiškinti, kas buvo skaitoma. Bet žydų tautoj kiekvienas vyras turėjo galimybę, teisę skaityti ir aiškinti raštą. Ir tai buvo rimtas, kaip sakant, šeštadienio programos dalis šabo šventimas, poilsis viešpatyje buvo surištas ir su Dievo žodžio studijom, įstatymo skaitinimu, jo aiškinimu, maldom, giesmėm, šlovinimu, dėkojimu, vaišėmis, šventimu ir panašiai. Ir šiandien tas vyksta sinagogose, susirenka vyrai ir studijoje raštą, moteris klausosi, vyrai parėja namo, moterims papasakoja, ką sinagogų išgirdo, kaip suprato ir panašiai. Ir tokiu būdu yra svarbus Dievo žodžio pažinimas, kad mes jo laikytumės žodžio kaip švyturio, tamsoj, kai tamsu gyvenime mes nerandam kelio, tai vat mūsų švyturys gyvenimo keli, kuris padeda mums susiorientuoti, kokio kryptim mums eiti, yra Dievo žodis, kaip švyturys tamsią naktį. Ir jeigu mes to švyturio neturim, to šviesos net pažįstam, mes vaikščiojam tamsoj. Ir darom daug gyvenime klaidų, kurios paskui mums brangiai kainuoja. Pareina rimtos sąskaitos iš pragaro. O dar rizikuojam iš vis pasiklysti ir nepasiekti amžinybės. Ir neužtenka vadintis katalikais. Neužtenka būti sutvarkytais, pakrikštytais, komunijos priėmėsiais ir sutvirtintais. Tokių su ypatingu džiaugsmu laukia pragare. Ir tokie iš tikrųjų yra lengvas grobis pragarui, nes sutvarkyti dažnai nepažįsta viešpaties. Nėra sąmoningi, nėra apsisprendę už tai, ką tėvai dėl jų padarė. Mums reikia kiekvienam asmeniškai susiprasti ir susivokti. Šiandien mes klausimės iš apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams, vėlgi to pristatymo bažnyčios kaip kūno, kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nežiūrint daugumo, sudaro vieną kūną, taip yra ir su Kristumi. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, panardinti vienoje dvasioje, pripildyti vieną dvasę, kad sudarytume vieną kūną. Visi mes, visi, žydai ir graikai. vergai ir laisvieji. Aleliuja! Ir visi buvome pagirdyti viena dvasia. Juk ir kūnas nėra sudėtas iš vieno nario, bet iš daugelio. Ir išvardina čia santykį tarp tų kūno narių ir panašiai. Aš jau esu nekartą kalbėjęs apie bažnyčią, kaip apie Dievo tautą, šeimą, sužadėtinę kūną. Ir kaip mes priklausom kūno, tam kūnui, kaip dalis, kaip kažkoks narelis to kūno. Ir jungiami tais dvasios ryšiais, kam mes esam pašaukti, kam mes priklausom tam kūnui. Koks to kūno pašaukimas, ką tas kūnas turi šiandien daryti, ką bažnyčia turi daryti. Bažnyčia nėra vien vyskupai ir kunigai. Bažnyčia esame mes kartu su kunigais iš įvairiausių tautų surinkti žmonės, per krikštą priėmę Kristaus dvasę, Jėzaus dvasios jungiami į vieną kūną dvasiniais ryšiais. Bet koks to kūno pašaukimas? Kad priklausom kūnui, tai dabar Dievas mumis turi ypatingai rūpintis, lepinti mus, saugoti nuo vėjo, nuo persišaldimo, nuo bado, kad būtumėm sotus visą laiką, saugus ir tokie išlepinti, kaip mes darom su vaikais. Ir viską Dievas mums leidžia, kaip mes leidžiam savo vaikams. Ar mylėdamas mus griežtai auklėja, kad mes užimtumėm gyvenime pozicijas, kad mes būtumėm užsigrūdinę kantrybėj, susivaldyme, dar kažkur. Turėtume jėgų atsispirti gundimams, kompromisams, klaidingiems pasiūlymams ir panašiai. Kad būtume savarankiški, kad būtume subrendę ir pajėgus prisimti atsakomybę gyvendami šeimoje, prisimdami atsakomybę viens už kitą ir panašiai. Ar kaip paaugliai už nieką neatsakingi, tik viskuo naudotumės. Ar turim kažkokių užduočių gyvenime? Štai Jėzus skelbė programą. Evangelija, kuri mums šiandien primena, ką jis sinagogai paskelbė. Viešpaties dvasia su manim, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdienėms. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiams regėjimo, siuntė vaduoti prisiliektųjų ir skelbti maloningų viešpaties metų. Ar ta misija Jėzaus pasibaigė su tuo, kai jis įžengė į dangų? Ar ta misija šiandien tęsiasi žemėje, žmonijoje, per jo kūną, kuris yra bažnyčia ir kurio narys aš esu? Tai vadinasi, visa ta programėlė tinka ir man. Ir aš turėčiau skelbti gerąją naujieną, išvaduoti žmonės, kurie dvasių kamuojami, gydyti ligonius ir panašiai. Kas kitas gali žemėje tą daryti, jeigu ne Kristus, per savo kūną, kuris jungiamas dvasios ryšiais iš įvairių tautų, įvairių žmonių. Bet kas yra su mumis dabar, kad mes labai siaurai matom, o kai kurie iš vis net nematė tokių darbų, tokio Kristaus veikimo, ne išlaisvinimo, ne išgydymo stebuklingo, nematė daugybė žmonių. Apie tai net nekalbama bažnyčiose, o kai kur net steigiama, kad šiandien to iš vis nereikia, kad tai negali būti siekiamybė, jokių stebuklų, jokių išgydymų, čia buvo seniai ir kažin kas ten buvo, ten galbūt tik tai simbolė, visokių, kaip sakant, išvartimų. Ir čiut neįtartinas dalykas, ir ar tik tais nekokia erezija, ar nepiktoji dvasia, jeigu prasideda stebuklai. Nes mes dainuojam, ką matoma, ne? To vyžu, to paju, kaip rusai sako. Jeigu nematom stebuklų ir sakom, nereikia stebuklų. O Jėzus sako, aš atėjau daryti stebuklus. Atėjau daryti tai, ko kiti negali daryti. Atėjau su Dievo gale, Viešpats mane patepė, suteikė man galę daryti tuos dalykus. Ir jis nori šiandien daryti tuos dalykus. Bet kodėl nevyksta dalykai? Man šiandien tokia mintis atėjo. Aš jau keletą dienų nešiojusi tuos tekstus ir galvoju, koks čia ryšys su tais skaitiniais ir tuo akcentu, kad vat, Jėzus mokė, Ezdras mokė, Nehemijas mokė, seniūnai, kaip sakant, tautos, klanų, vadai mokėsi ir tauta mokėsi visi, kas galėjo klausyti ir kas galėjo suprasti. Ką veikia mokymas? Kam reikalingas mokymas? Vat į mokyklą einat ir mokotės visokių dalykų. Matematikos, fizikos, chemijos. Daugelis iš mūsų nei tos chemijos, nei tos fizikos praktiniam gyvenime neatsimenam, nenaudojam. Gal kažkokie supratimai yra ten nusistovėję. Bet jeigu jų nebūtume mokėsi mokykloj, koks mūsų santykis su šiuo šiandieniniu pasauliu būtų? Kažkokia magija viskas atrodytų. Dabar mums mokyklo išaiškino apie elektros kilmę, kaip ten elektronai juda, kaip ten visokios reakcijos cheminės vyksta jungtis ir ten visokie dalykai gaunasi visokie procesai. Mes įvaldim daugybę gamtos jėgų, visokių gamtos dėsnių, pajungiam, kaip sakant, per mechanizmus, kad jie mums tarnautų mūsų gerbuviui, mūsų pramogoms ir panašiai. Mokomės skaičiuoti, kad galėtumėm pinigėlius suskaičiuoti panašiai. Ir vieniems sunkiau sekasi, kitiems lengviau, vieniems taip vadinami humanitariniai dalykai, ten istorija, filosofija, kalbos, poezija gerai sekasi, tai patinka, tai malonu, supratimas, jausmas, yra kūrybinės galios, čia fantazija, kaip sakant, veikia. Kiti neturi fantazijos ar dar ko nors, kitaip vien žodžių smegenėlės veikia ir jie daugiau tiksliuosius mokslus studijuoja, ten fizika, matematika, dar kažką. Ir galbūt daugelio dalykų jie gyvenime nepanaudos, bet kam tiek vargins smegenis? Vat tos smegenis lavėja, ne, vystosi. Yra visokių tų anekdotų apie išsilavinimą ir smegenis, ne? Kaip chirurgai atidaro ten žmonių kaukulės ir ten smegenis randa ir sprendžia pagal raukšlių daugybę, atseit nuo kuo labiau išlavintos smegenis, tuo daugiau raukšlelių. Atidaro vienas smegenis ir lygios tos smegenis, ir raukšlių, sako, kieno čia tik vieną raukšlę aplinkoje eina tokia kažkokia. Ai, čia sako karininko. Nekreip dėmesio, čia sako ta raukšlė atfuraški nuo kepurės, vien žodžiu. Kuris negalvoja, tik įsakymus vykdo, ne, toks vat žmogus negalvojant. Na, bet be abejo, mūsų smegenėlės ir raukšlėtos visų ir pakankamai ir tik tais, kur aš čia vedu? Nu va, lavinam smegenis matematiką, skaičiuodami ten visokius mokslus, studijuodami, motivuojam vaikus, kad reikia treniruoti smegenis, kad jie būtų treniruoti, taip kaip raumenis treniruojama. Ne? Nors paskui galbūt nepanaudosim tų žinių, kurias įsigyvim, bet tos žinios per atmintį lavina mūsų, kaip sakant, smegenis, jungtis visokius atsiranda, supratimai, panašiai, fantazija vystosi. Ir jeigu mes jų nelavinam, atminties nelavinam, mes tarsi prarandam galę atsiminti, suprasti, panašiai mums painu darosi, nervuoja tos naujos technologijos, kurioms, kaip sakant, mes neturim įgūdžių. Ir reikia įdėti daugiau pastangų, kad suprast. O jaunimas, kuris auga ir natūraliai, kaip sakant, lavinasi nuo 3 metų priejas prie lango, jau didina paukštuką, kurį mato ant šakutės už lango. Tik kažkodėl neveikia tas langas. Tai jie, kaip sakant, gimsta jau su instrumentais ir jiems viskas pasiduoda greitai, lengviau negu močiutėms, kaip sakant. Jeigu raumenuko nevystai, atrofuojasi tie raumenukai, nebepakelis, tuburiukas nelaiko, biški kilstėlėjai susuko ir vaikštai savaitę ligonis. Ne? O ką be kalbėti apie Dievo žodį, kuris irgi turėtų lavinti mumise Dievo mintį, supratimą, Dievo valios atpažinimą ir panašiai. Šitoj vietoj mes labai atrofuoti, daugelis net nepradėję vystytis toj srity, kaip sakant. Tada klausimas mano, vat kaip su kūnu, jeigu kūnas, juk kūnas valdomas smegenėliu, jeigu čia kas nors toj vietoj man atjungtų ryšį su smegenėlim, kad ir širdis plaka, kūnas nevaldomas, neklauso tas kūnas, rankos nesikilnoja. Burnikė nesikilnoja. Reikia tik tais kokiam trombikui užkimšti kokią gislelę ir apmarinti kokią nors smegenų vietą. Ir aš išneku beleka, vieną galvoju, o kitą sakau, nebeina surišti kalbos, ne, kaip po epilepsijos žmonėms būna, jie negali susišnekėti su žmogum po epilepsijos. Netenka kalbos, nori kažką pasakyti, lygu supranta, bet nėra ryšio smegenų su liežuviu. Nevaldo rankikės, nevaldo kokio žando, kaip sakant, nusviręs visą laiką negyvas. Kaip svarbu ryšys kūno su smegenim. Ir jeigu Kristaus kūno smegenis atrofuoti, apmirę, kaip sakant, nepažįsta informacijos, neturi įgūdžių, ko tikėtis iš to Kristaus kūno? Jis paralyžuotas. Jis nedaro tų darbų, kuriuos turi daryti pagal Dievo mintį, planą, valią. Todėl mes gyvenam kaip pagonis, o ne kaip Kristus. Mes pataikaujam tam kūno užgaidams, belikur, belekaip. Ir kuo toliau, tuo rimčiau. Va pasakojo, kaip teko vienais mūsų pažįstamai savanoriai Prancūzijoje tarnauti neįgaliems, protiškai neįgaliems žmonėms, su kuriais, kaip sakant, būdavo sunku kur nors išeiti, o reikėdavo pagal programą išeiti, kad socialinių įgūdžių įgautų. Tai ten tas žmogelis beliko ir galėjo pradėti ar tai masturbuotis, ar tai išsirenginėti, ar tai kavinėje svetimą, kaip sakant, kepsnį, nusgvelbti ir nieko negalėjai padaryti su juo, jis isterijoje, nenori skandalo, stengiasi viską užglaistyti. Jo smegenis taip veikia, jis neturi jokių moralės principų, jis kaip žvėriuks, beliko ir belekaip. Tai gal ir pas mus yra reikalų su smegenimis, kad mes negyvenam taip kaip Kristus. Mūsų smegenis nėra taip suderinti, kaip sakant, nėra vienybėje su Kristaus smegenimis. O kaip suderinti? Va Dievo žodis yra vadovėlis, ane? Įstatymas, pagal kurį mes pašaukti gyventi. Bet jeigu jis nėra instaliuotas mūsų smegenyse, šio laikiniais terminais kalbant, nu tai nėra tos programėlės mūsų kūne. Mūsų kūne sena pagoniška programėlė tebe viešpatauja. Ir todėl mes draskomės, kažkur jau biški pradedam suprasti, kad ne taip kažkas, bet nepajėgėm susitvarkyti. Ir kaip mums suderinti smegenis? Reikia pradėti po truputį su didelė kantrybė lietai instaliuoti Dievo logiką, Dievo išmintį savo smegenis. Kaip apaštalas Paulius sako, atsinaujinti proto dvasioje, kad mūsų protas būtų atnaujintas, guvus, pagal Dievo išmintį, mintį veiktų. Ir tada mūsų kūnas būtų paklusnus Dievo žodžiu, vykdytų Dievo žodį, gyventų pagal Dievo žodį. Tada mes matysim Dievo dvasios veikimą mūsų gyvenime. Tada bažnyčia atsigaus. Tada bažnyčia bus patraukli. Čia ateis žmonės ieškantis išgelbėjimo. O jeigu jie mato paralyžuotą pasliką kūnelį, kuris nieko negali, kurį dar reikia aptarnauti, tai visi šalinasi. Bet kaip bus su manim? Ar aš liksiu tuo paralyžuotu pasliku, ar aš sieksiu atsinaujinimo, atsinaujinti tą savo dvasios programą, proto dvasioje atsinaujinti, kad mano protas, mano smegenis būtų nustatyti pagal Dievo įstatymą, pagal Dievo išmintį veiktų, būtų išlavinti Dievo darbus atpažinti, jo darbus liūdyti gyvenime ir turėtų drąsos ir jėgos Jėzaus vardu veikti, pagal jo valią veikti su jo dvasios jėga, sąmoningai atsivėrus Dievo jėgai. Vat piktoji dvasia nelaukia sąmoningumo, jį užvaldo ir tampo tą kūnelį kaip marionetę. Dievas su mūsų kūnais nesielgia kaip su marionetėmis. Jis laukia mūsų sąmoningo susijungimo su juo, kad būtų kontaktas su juo, kad mes būtume laisva valia atsivėrę jo dvasios veikimui mūsų kūne. Ir to mes turim siekti kiekvieną dieną, prašydami: Tėve, padėk man suprasti tavo žodį, kiekvieną dieną bent po truputį paskaityti ir Viešpatie, tas žodis te įleidžia šaknis, te pasiekia mano širdį. Dieve, duok man savo šventosios dvasios, kad šiandien turėčiau jėgos išpildyti tavo žodį su tavo dvasios jėga, tavo vardo garbei. Ir melskimės, kad mūsų vadovai, užuot juos keikę, pykę, kad Viešpats patrauktų juos prie savęs, kad jie pradėtų ieškoti išminties, kad kažkaip Viešpats rastų būdų juos prakalbinti ir jie pažintų Viešpatį ir leistų įstatymus Lietuvoj, kurie neprieštarautų, bet būtų įkvėpti Dievo žodžio. Vienybėje su Dievo įsakymu, kad Dievo įsakymas būtų visų mūsų žmogiškų, mūsų valstybės įstatymų pagrindas. Jeigu jie kirsis, bus chaosas. Bus blogai. Priešas turės spragų, turės, kaip sakant, atvirų durų, per kurias galės siautyti mūsų gyvenimuose ir mums skurdinti, mus kiršinti, o galbūt net mus ir žudyti tarpusavį. Melskimės, kad Viešpats pasigailėtų mūsų ir kiekvieną iš mūsų pažadintų ieškoti jo išminties, jo tiesos, skaitant šventą raštą. Amen.
Ačiū, kad klausėtės. Daugiau įrašų iš Pakutovino galite rasti YouTube kanale Pakutovinai arba Facebook'o puslapyje Pakuta. Taip pat visada galite mums rašyti elektroniniu paštu adresu pakutuvenuvienuolynas@gmail.com.